Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li Beograd okončava praksu različitih aršina prema Srbima sa juga i severa Kosova. Po izveštaju Freedom House-a, Srbija je medijski slobodniji od većine država regiona. Pojedini gradovi i kantoni u Bosni i Hercegovini izdaju privremene matične brojeve, jer zbog političkih prepucavanja nije donet odgovarajući zakon, pa deca rođena posle 12. februara formalno pravno ne postoje. O primamljivosti reality programa u Crnoj Gori i regionu, koji osim u ukusu govore i o životima onih koji njima učestvuju, ali i onih ispred ekrana. Zašto svetske muzičke zvezde prilikom nastupa u regionu zaobilaze Sarajevo?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre, hoće li vlast Srbije napokon prestati da kosovske Srbe deli na one severno od Ibra i one južno od ove reke? Ovi drugi, iako skoro duplo brojniji od etničke braće na severu, samo zato što su pristali da učestvuju u pravno-političkom okviru Kosova od strane svih dosadašnjih vlada u Beogradu, bili su u najboljem slučaju ignorisani, a u najgorem percipirani, a neretko i etiketirani kao nepodobni, čak i kao izdajnici i Tačijevi Srbi. Odgovor na ovo pitanje potraži Branka Trivić.
Da, nakon parafiranja briselskog sporazuma na nekom opskurnom sajtu koji se pompezno nazvao Fond strateške kulture, braću sa juga je kao Tačijeve Srbe nazvao Marko Jakšić, severnokosovski Srbin i poslanik Demokratske stranke Srbije, ali nisu ih mnogo drugačije doživljavale ni sve do sadašnje elite vlasti u Beogradu. Nedavno je međutim liderima sa severa Kosova i iz vrha vlasti poručeno da nisu jedini Srbi na Kosovu jer postoje i oni južno od reke Ibar. Da li u ovome neku naznaku promene odnosa prema Srbima u opštinama južno od Ibra vidi Bojan Stojanović, predsjednik decentralizovane opštine Gračanica?
Vidjet ćemo, ima indicija određenih, ali se još uvijek ništa konkretno nije desilo. Znači, ja još uvijek nisam dobio ni jedan zvaničan poziv iz Beograda da neko kaže dobro, vi koji ste prepoznali tu priču pre nas, ajde da vidimo šta vi imate da kažete. Znate, kod nas se patriotizam kupuje po potrebi, kada vam treba, i patriotizam se kupuje na kašičicu, znači dozirano onoliko koliko vi mislite da iscrpite tog rezervara i za ono što vama u tom momentu znači. Opstanak naroda i sačuvanje identiteta na prostoru Kosova, evo sad da pričam, pošto sam ja Srbin južno od Ibra, gde nam je skoro sve što mi imamo kao identitet, nema alternativu. I mi smo to prepoznali, pre 7 godina krenuli da se borimo upravo za to. Nije nam bilo lako i neće biti lako ni nama sada, zajedno sa vladom Srbije ili bez vlade Srbije, sve jedno. Imamo još puno izazova. Ako budemo nastavili da se delimo, nećemo napraviti apsolutno nikakve rezultate.
Realnost odnosa unutar srpske zajednice na Kosovu veoma je teška. Ona je komplikovana čak i u okviru te zajednice južno od reke Ibar. Tamo se može govoriti o dvema vrstama politički aktivnih Srba. Jedni pripadaju strankama čije je sedište u Beogradu i oni učestvuju u već umirućim institucijama Srbije. Beograd ni sa njima nije dovoljno radio, očekujući da će biti zadovoljni idejom zajednice srpskih opština. Oni su međutim kad su shvatili da će ta zajednica ostati u okviru kosovskih zakona, ispoljili veliko nezadovoljstvo jer su ostavši u institucijama Srbije, lojalni Beogradu, sada doživjeli da su izigrani, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i dodaje da su političke opcije Srba, koje su se još 2005. godine opredelile za učešće u kosovskim institucijama, u međuvremenu znatno ojačale. Upitan da li je aktuelna vlast to shvatila, pa otuda i odustala od podele na Srbe severno od Ibra i Srbe južno od Ibra, Janjić kaže:
mislim da je ona više naterana realnošću i promenama unutar srpskog političkog života na Kosovu da se otvori prema njima nego što nam danas ima jasan plan šta bi radila. Ja ću vam reći jedan primjer, da i dalje inicijative za susret dolaze od strane Srba sa Kosova, ne iz Beograda. Beograd do duše kad je zvao na konsultacije, on je zvao sve Srbe koji učestvuju u institucijama Republike Srbije, dakle ne samo sa severa nego i s juga, ali nikada nije zvao Srbe koji su u kosovskim institucijama. Sada će jednostavno to morati da uradi, jer je realnost promenjena, a Srpska demokratska stranka i Srpska liberalna stranka su se nametnuli kao nezaobilazni zapravo činioci te komunikacije i kao most između Srba s Kosova koji nisu učestvovali u institucijama i Beograda sa kosovskom vlašću.
Sada predstoji period da vidimo da li ćemo mi kosovski Srbi da se ujedinimo i ko to stvarno i funkcionalno radi za interese srpskog naroda na Kosovu, kaže Bojan Stojanović.
Patriotizam retorički ne znači ništa, to je podstapalica za nedostatak argumentacije. Ako ne proizilazi iz glagola raditi, za svoj narod neće značiti ništa. Mi smo tu, nemamo drugo opredeljenje, Srbi smo, kosovski Srbi koji želimo da budemo uz Beograd, tu ništa nije sporno, ali moraju da shvate i da nas razumiju da mi moramo da budemo i na toj liniji da ne smo da zatvorimo vrata ni Prištini. Ukoliko želimo da napravimo boljitak za srpski narod, ali da napravimo neku perspektivnost kako bi krenula deca da se rađaju i da imamo ta dva procesa neophodna za nacionalne strategije, to je kolevka i grob.
Nagoveštavao se tokom briselskih pregovora i susret političkog vrha iz Beograda sa liderima Srba u južnim enklavama. Do takvog zvaničnog susreta još nije došlo, ali čini se da Beograd više neće moći da stavlja u zagrade srpsku zajednicu južno od Ibra, koja sa 80.000 građana predstavlja 2/3 Srba na Kosovu. Tim pre što se pokazalo da je aktuelna vlast Srbije, za razliku od svih prethodnih, shvatila ono što je dobar deo političkih lidera Srba južno od Ibra razumeo još pre 8 godina. Da je normalizacija odnosa sa Kosovom nužna ne samo zbog nekakvih formalnih koraka i stepenika Srbije na putu ka Evropskoj uniji, nego zarad samog opstanka kako Srba na Kosovu, tako i čitave Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Korak dalje.
O medijskim slobodama u Srbiji, koja je u posljednjih godinu dana prema izveštaju organizacije Freedom House napredovala za jedno mesto i uz Crnu Goru i Mađarsku, sa kojima deli 74. poziciju, ocenjena je kao delimično slobodna. Ipak, s obzirom na to da se već jako dugo muči sa problemima koje su mnoge države odavno rešile uvođenjem reda u medijsku sferu, pred njom je još uvek trnovit put do trenutka kada se može pohvaliti potpuno slobodnim medijima. Pripremio Milan Ešić.
Izuzev u odnosu na Sloveniju, Srbija na osnovu novoobjavljenih podataka prednjači među državama regiona, iako su prema nedavnoj oceni Evropske komisije izveštaji ovdašnjih novinara nedovoljno analitični i uravnoteženi, dok je autocenzura još veoma rasprostranjena. Stoga se spravo može postaviti pitanje koliko su vjerodostojne informacije koje objavljuju srpski mediji. Većina građana sa kojima smo razgovarali u vezi sa time ima ozbiljnih sumnji.
Prave vesti, tačne vesti, što se tiče politike, to mi nikad nećemo znati. To vi nešto saznate, ali ne smete ni vi nešto da objavite. A što se tiče ovih sitnurija oko, onako, sve bez veze.
Ne radi se o tome da li su informacije iz medija verodostojne, nego sama selekcija informacija je način manipulacije javnim mnjenjem.
Ne mogu da budem 100% sigurna, ali dobrim delom ja prihvatam to kao tačno. Jer nemam drugog načina da dođem do tih informacija.
Imamo slobodne medije, ali mislim da oni nisu objektivni.
Imam neku dozu, mislim, nepoverenja. Pa zato što nekad se plasiraju neke vesti onako smišljeno, da kažem, i imaju baš onako i određen trenutak kad se plasiraju.
Ono što posljednji godine karakteriše medijsku sliku u Srbiji, pretrpanu velikim brojem radio i televizijskih stanica i novinskih izdanja, su često potvrđene sumnje o povezanosti pojedinih medija i političkih partija, konstantan uticaj vlasti na državnu televiziju, ali i nerazjašnjena vlasnička struktura. Te činjenice predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića navele su da se zapita kakva je onda situacija u državama od kojih je Srbija bolje kotirana.
Mi koji se bavimo novinarstvom u Srbiji znamo da se vrlo često nalazimo u jednoj potpuno apsurdnoj poziciji, da imamo manje prostora za kritičko pisanje o bivšoj vladi ili o sadašnjoj vladi nego što smo imali u vreme praktično otvorene diktature Slobodana Miloševića, kada je međutim postojalo. Mislim da je karakteristika medijskog prostora u Srbiji, pored činjenice da postoje i određena štampana izdanja koja se prodaju na kiosku, a nisu novine, a sebe zovu tabloidima, u ovim ostalim medijima je upravo autocenzura nešto što je dominantna karakteristika, gde praktično niko i ne mora da kaže o čemu se ne treba pisati, izveštavati, pošto urednici već to sami znaju.
U Srbiji još nije definisana uloga države niti u vlasništvu nad medijima, niti u njihovom finansiranju, zbog čega je još uvijek uobičajena pojava favorizovanja državnih agencija u odnosu na privatne, što se nesumnjivo odražava i na način izveštavanja. Novu nedoumicu izazivaju i sve glasnije najave o ukidanju televizijske pretplate zbog slabe naplate i prelazak Radio Televizije Srbije na dvogodišnje finansiranje iz budžeta. Tako nešto bi za ionako narušenu sferu medija bilo nekoliko ogromnih koraka unazad, uveren je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Uprkos stručnim mišljenjima, pa i evropskoj praksi, dovoljno je da Aleksandar Vučić kaže da će se mediji finansirati iz budžeta, a ne kroz pretplatu i taksu, i da to postane zapravo karma koju ponavljaju i stručnjaci i medijski radnici, ali i političari. Sve dok sistemski položaj medija ne bude rešen bar minimalno, mi ćemo i dalje govoriti o uticaju politike na medije, o autocenzuri, o tome da su mediji samo delimično slobodni.
Ipak u Srbiji je uprkos lošem stanju u sferi medija bilo nekih pomaka, konkretno u primjeni medijske strategije usvojene pre oko godinu i po dana. To bi prema mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka Radeta Veljanovskog mogao da bude glavni razlog za skroman napredak slobode medija u Srbiji, koju i dalje ozbiljno narušava jak pritisak, a najviše su mu izloženi lokalni i regionalni mediji koji se sa njim jedva nose.
Smatram da kod nas nema dovoljno istraživačkog i analitičkog novinarstva. Ja mislim da se mnoge teme izostavljaju iz naših medija, da to nije zato što novinari ne mogu da ih prepoznaju, nego da je to zato što interesi vlasnika medija u sprezi sa interesima političara i ljudi iz sfere biznisa ne žele da se razne stvari odgonetnu. Tako da mislim da Evropska komisija jeste u pravu kada kaže da naši mediji još uvijek nisu onaki kakvi bi trebalo da budu.
Uprkos tome što se mora priznati da se situacija značajno promenila od vremena diktature Slobodana Miloševića, opstali su mehanizmi državnog, ali i uticaj ekonomskih interesnih grupa, što medije stavlja pod drugačiji vid pritiska. To ukazuje na vidljiv nedostatak političke volje za povećavanjem uloge medija u procesu demokratizacije društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o problemima izazvanim neusvajanjem zakona o matičnom broju Bosne i Hercegovine zbog političkih prepucavanja, pa deca rođena nakon 12. februara ove godine formalno pravno ne postoje. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Svakodnevno se u dva sarajevska porodilišta rodi od 5 do 15 beba. Od 12. februara, od kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, postupajući u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH, obustavilo proceduru određivanja matičnog broja, tek rođene bebe nemaju ni zdravstvene knjižice, ani pasoše. Da bi to prevazišli, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo počeo je određivati privremene matične brojeve za novorođenčad. Direktor ovog zavoda, Faris Gavran Kapetanović, objašnjava.
Sva djeca rođena nakon 13. drugog tekuće godine imaju potpunu zaštitu i sva prava koja im pripadaju kroz naš zavod vezano za zdravstvenu zaštitu, vakcinaciju itd. Ono što nije moguće uraditi, nažalost to ne pripada nama i nismo mogućnost taj dio i problem solvirati, je to da ne daje bože opasnosti koju mi nismo u mogućnosti riješiti na nivou kantona Sarajevo. Takvo dijete, nažalost, ne može dobiti putovnicu ili pasoš i ne može biti izvješteno vani.
Majka dvojipomjesečne bebe Nela Đenesijević nije zadovoljna ovakvim rješenjem.
Ja sada govorim na sreću, pa možemo dobiti vakcinaciju, možemo dobiti pregled kod pedijatra, ali van naše zemlje ne možemo to napraviti, ne možemo otići nikuda i nigdje, možemo samo biti sretni što sa privremenim matičnim brojem možemo biti primljeni u domu zdravlja. To je najdalje što naše djeca trenutno mogu dobaciti po pitanju ostvarenja svojih osnovnih ljudskih prava.
Slično je uradila i vlada distrikta Brčko. Odlučeno je da će se u distriktu primjenjivati sporni član 5 državnog zakona o jedinstvenom matičnom broju. Tako se vlada distrikta odlučila da bude na strani građana, kaže šefica odjeljenja za javni registar Cvjeta Tanasić.
Što se tiče toga, nisam baš siguran da li kršimo sam zakon, ali svakako kršimo odluku Ustavnog suda, što nije ništa čim se mi niti dičimo, niti hvalimo. A s druge strane, isto tako kršimo i osnovna ljudska prava i ugrožavamo živote građana, što također nije niti ustavno, niti pravno. Mi smo se u ovoj varijanti, da tako kažemo, odlučili za manje zlo.
Početkom aprila predstavnički dom državnog parlamenta raspravljao je zakon o matičnom broju, ali zakon nije usvojen. Za poslanike iz Republike Srpske ovdje se ta priča i završava, poručila je tada poslanica SNSD-a Dušanka Majkić.
I nemojte da radite upravo ono što štiteći Bosnu i Hercegovinu činite na njenom razaranju. Dakle, ako ne možemo da se dogovorimo, nemojte misliti da će naši građani ispaštati zbog toga. Republika Srpska će dobiti svoj zakon i naši novorođenčad će dobiti jedinstven matični broj, ma šta vi mislili o tome.
Umeđu vremenu, međuvremenu Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana. Vlada ovog entiteta utvrdila je i tekst izmjena spornog člana 5 Zakona o jedinstvenom matičnom broju, kojim se utvrđuje nova registraciona područja za prostor Bosne i Hercegovine. Sve to proslijeđeno je Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH. SDP-ov poslanik Saša Magazinović kaže da se ovim odlukama Vlade Republike Srpske pokazuje da je Parlamentarna skupština BiH jedino mjesto gdje se može naći rješenje.
Sam čin Vlade Republike Srpske vam govori da ovo nije gotova priča i da u narednom periodu očekujemo da će pred poslanicima biti jedan novi zakon, da zaustavimo situaciju u kojoj su djeca tek rođena i ona koja se trebaju tek roditi, taoci političkih projekata, svi projekti koji idu u tom pravcu, dakle da zaustavimo to, zašto da ne mogu da biti podršku.
Podsjećanja radi, dva puta su poslanici pokušavali usvojiti izmjene zakona o jedinstvenom matičnom broju, kojim se predlažu promjene naziva opština u Republici Srpskoj koji imaju dva imena, kao na primjer Bosanski Brod i Brod, ili Bosanski Novi i Novi, ali bezuspješno. Zbog toga ispaštaju građani Bosne i Hercegovine. Roditelji stoga poručuju da nisu zadovoljni privremenim rješenjima. Nelađeni Sijević im zato poručuje.
Takva vrsta rješenja kakva je ponuđena ovih dana sa tim nekakvim privremenim matičnim brojevima, time ništa ne rješava osim što se zamazuju oči, osim što se dovodimo u još goru poziciju onih koji su primorani da prihvataju takvu vrstu rješenja koje zapravo nije nikakvo rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz Haškog tribunala. Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom holandskog generala Cornelisa Nicolaya, koji je kao bivši načelnik štaba UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini opisao razloge neuspješne odbrane zaštićene zone Srebrenica. Nikolajev je kao svedok Haškog tužilaštva pojasnio da su međunarodne snage onesposobljene smišljenom strategijom Vojske bosanskih Srba, koja je pretila odmazdom u slučaju pokušaja zaustavljanja njenih operacija. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Nikolajev je opisao kako je zaustavljanjem UN-ovih konvoja Vojska Republike Srpske postupno prepolovila broj UNPROFOR-ovih vojnika u zaštićenoj zoni Srebrenica, tako da ih je na kraju ostalo samo 400. Činjenicu da gotovo prepolovljen nizozemski bataljon nije mogao nadzirati teren zaštićene zone, Vojska Republike Srpske je koristila za proteste zbog napada snaga armije Bosne i Hercegovine na okolna srpska sela. Time je i opravdano zauzimanje Srebrenice u srpnju 95. godine, kada je VRS žešće napala i položaje UNPROFOR-a koju je trebao zaštititi.
Kao što je bio slučaj sa svim pritužbama o ovoj temi, reakcija Vojske Republike Srpske je bila to da se porekne da su trupe VRS napale UNPROFOR. Međutim, redovito je gađano, ponekad sa minobacačima, kasnije bilo i kopnenih napada. A na dan 11. jula je to u više navrata putem odgovarajućih osoba za kontakt bilo nijekano.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iz drugog u prvi plan.
O reality programima nakon duže pauze, publika u Crnoj Gori kao i regionu pretrpane takozvane reality emisijama u kojima je u prilici da posmatra svakodnevicu ljudi izolovanih od spoljnog sveta. Koliko se iza svega krije velika zabava, koliko velika manipulacija i zašto je pribjegavamo čak i kada smo toga svjesni? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Farma 4.
House working, working house, house working, working house. Da počne.
Iz dana u dan, gotovo iz sata u sat, gledaoci su zasuti špicama nove sezone reality emisija Veliki brat i Farma. Zbog rastuće gledanosti i takve vrste programa, sociolozi govore o svojevrsnom sindromu ekremizacije, nazvanom po jednom od aktera serijala. U jednoj vrsti socijalnog eksperimenta, u izolovanom prostoru, prepušteni sami sebi i vještoj ruci velikog brata, odnosno producenta, ogoljavaju se karakteri i naravi, a na površinu izbijaju spletke, intrige, podmetanja, niske strasti i prizemna uzbuđenja.
Ne deri se.
Ne, čuš što ti kažem?
Ja ti ovdje nisam ni ovi ni oni.
Ne deri
rekla
se.
Rekla sam ti da ne kinjaš i ne ideš.
Ne deri se. Ne deri se.
Ja sam ti to rekla.
Ne deri se.
Ajmoš.
Naš motiv da sve to gledamo i slušamo, psihološkinja Maruška Drašković objašnjava željom da zavirimo u tuđe živote i nasladimo se senzacijama, ali i bježanjem od surove stvarnosti i nalaženja neke vrste sedativa. No, kao i svaka medalja, i ova ima dvije strane.
Znači, s jedne strane, i suštinski ja mislim da takve emisije su i napravljene da bi se ljude bavili tuđim životima, da bi izbjegli svoje saznanje o sebi. A druga strana medalje može da bude upravo to, da sebe preslišavamo kako bismo, da nam bude edukativno, na izvjestan način, da sebe preslišavamo kako bismo u toj situaciji reagovali. Da li je okej da se ljudi ponašaju tako, tako i tako. I u krajnjem, negdje se pokazuje priroda čovjeka, ogoljeva se čovjek svojim bićem, svojom suštinom, onom destruktivnom stranom, a i pozitivnom stranom.
U isto vrijeme, sociolog Srđan Vukadinović u reality programima samo vidi destruktivnu snagu po mentalno zdravlje društva i promovisanje pogrešnih vrijednosti.
Posle sapunica i telenovela kao proizvoda konzumerističkog društva, reality programi su jedan logičan nastavak nečega što je proizvod tog velikog potrošačkog mentaliteta. Nemoralno je i neprihvatljivo je da televizijske kuće guraju u program ovakve sadržaje i to po nekoliko i nekoliko sati. Oni koji to emituju, zanemaruju sistem vrijednosti koji je potpuno urušen kada su ti emiteri u pitanju, a sve to se radi u cilju postizanja bolje gledanosti i ostvarivanja lakog profita. Tako da zapravo reality programi predstavljaju jednu pohlepu koja u toj trci jurišu za novcem nema nikakvih obzira.
Televizijski kritičar i publicista Marinko Vorgić upotrebljava termin ošašaljivanje naroda kada govori o uticaju Farme i Velikog brata na televizijski auditorium. To odgovara političkim oligarhijama kao zamjena za ranije dozvoljene metode represije i uzurpacije. Poslije dužeg tretmana primitivizmom, praznovjerjem i glupošću, kreirate idealnog glasača koji nema potrebe za ičim pametnim, racionalnim i progresivnim.
Prvo ćemo sve banalizovati, urnisati, učiniti ga totalno besmislenim i degutantnim, a onda će se pojaviti neko pa će reći sad je bilo dosta, ovo neko mora da sredi. I tu dolazimo do najopasnijeg momenta, mislim to su ti momenti kada neko dolazi da sredi, mislim, nered koji je verovatno pre toga napravio. Čak i ako nije to proces koji je, eto da kažemo, kontrolisan, dirigovan, osmišljen od, ne znam, nekih centara moći, onda je također problematičan proces zato što pokazuje da je čovječanstvo definitivno potpuno negde atrofiralo na pitanju mnogo čega i da se život definitivno predstavlja u jednu vrstu banalizacije. Generalno, ne samo da nemamo više velikih priča, nemamo više, znači, ni nečega što ima ni svoj neki moralni, estetski, bilo kakav background, jednostavno sve postaje dopustivo, sve postaje legalno, ništa više ne skandalizuje.
Osim o moći televizije da manipuliše gledaocima realitija, psihološkinja Drašković govori i o manipulaciji onima koji su pristali da stanu pred kamere kao akteri, što vodi do lažne slike o njima samima.
Ljudi misle da kad stanu sa one strane kamere da je cijel svijet njih obožava, da ih svi samo gledaju kako su divni, krasni, veliki, pametni, božanstveni, kakve divne noge, grudi, i onda zamišljaju nekako ego se hrani takvim najnižim strastima. I onda stvari raste ta jedna negativno idealizovana slika o sebi i ljudi izgube kontakt sa sobom, sa sopstvenom dušom, sa sopstvenim bićem i sa naravno drugima, bliskim ljudima oko sebe.
I na kraju smo pitali Podgoričane koliko prate reality programe. Da li smo dobili iskrene odgovore, prosudite sami, tek anketa pokazuje kako je za takvu vrstu emisija entuzijazam opao.
To prezirem, oba dva, i Farmu i Veliki brat prezirem.
Najgori oblik onesvješćivanja ljudi, iako smo generalno kao nacije ili region neosvješćeni, primitivni, loši, ovo je najbolji način da se tome još više doprinese.
O njima mislim se najgore i mislim da su najveća katastrofa koja je mogla da zadesi naše medijsko tržište.
Šta mislim? Mislim da okreću proces evolucije otprilike, pretvaraju ljude u majmune.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Iz sveta muzike u okviru regionalnih turneja brojne zvezde često posećuju zemlje Balkana, ali gotovo uvek zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Više u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Manjak koncertnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini primorava DJ Jasminu da često putuje u inostranstvo.
Kao što se bavim muzikom i stvarno jako volim muziku i DJ-ica sam, često putujem van Bosne i Hercegovine da bih pratila koncerte i bendove koje volim, jer u Bosni i Hercegovini nemam priliku da ih vidim, obzirom da jednostavno ne dolaze ovdje i zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. Ne znam sad koji je tačan razlog, ali vjerujem da je zato što nemamo dovoljno ozbiljnih organizatora koji bi pristupili organizaciji jednog velikog koncerta.
To nije nova priča. Velika svjetska muzička imena i prije rata u BiH nisu imala naviku dolaziti u Sarajevo ili su dolazila ona koja su na zalasku karijere, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i publicista Amir Misirlić.
Elton John došao u trenutku kada je bio na donjoj granici svoje karijere i Elton John je tada u Zetri imao bijednih, mizernih nekoliko stotina ljudi. To je zaista jadno izgledalo.
Misirlić navodi tri ključna razloga zašto muzička imena ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu.
Tu su u pitanju osiguranja, basnoslovne sume koje naši organizatori koncerata ne mogu sebi da priušte. Drugi razlog, naša saobraćajna infrastruktura. U pitanju su ogromni šleperi, drumske krstarice koje prevoze tu opremu i našim putevima oni vrlo teško da mogu proći. Treća stvar je stvar interesa publike. Nije baš da nisu dolazili. Dolazili su Simple Minds u Sarajevo, dolazili su Whitesnake u Sarajevo. Znači, bilo je tih koncerata, ali Stranglers je bend koji treba da se ustane kad se pomenu, jednostavno otkazali su koncert u Sarajevu zato što nije bio dovoljan interes za njih.
Bosna i Hercegovina je prije rata imala mnogo više koncerata i klasične muzike. Činjenica je da je tada bilo mnogo onih koji su pružali financijsku podršku, a Sarajevo je imalo urednu muzičku sezonu. Svake sedmice događalo se nešto. Grad je bio respektabilno mjesto gdje su umjetnici svjetskog glasa rado dolazili. Novinarka i magistrica etnomuzikologije Maja Baralić-Matern.
Mislim da je generalno problem ovdje što se naš kulturni, odnosno muzički život svodi uglavnom na festivale. E to je dakle problem te kontinuirane sezone kao što je u drugim, neću spominjati svjetskim centrima, ali ću spominjati u okruženju. Sjajna koncertna sezona koju ima Ljubljana, koju ima Zagreb, koju ima Beograd, u kome se pojavljuju svjetska imena.
Danas su uspostavljeni novi sistemi vrijednosti i institucije manje brinu o mladima, ističu naše sagovornice. Nekad su u Bosni i Hercegovini djelovale društvene organizacije koje su okupljale mlade sličnih interesa. Jedna među njima bila je i muzička omladina sa zadatkom da razvija ukus publike, odnosno da pomaže nadgradnji duhovnih i kulturnih vrijednosti, zaključuje muzički producent Ruždija Metanović.
Nažalost, i prostor u kojem se nalazimo, to je hram omladinske kulture, je više decenijski dom mladih, centra Skenderija, gdje je cijela plejada muzičara nastupala, prošla. Treba otvoriti te prostore ponovo, dati ih mladim ljudima da ih koriste na konstruktivan način. Mi smo danas zatrovani tom subkulturom, tako da publika nema neki izražen ukus istančan na neki način, nego sluša sve što joj se servira. Nema baš izražene neke muzičke pa i umjetničke kriterije. I tako se razvija, tako raste pod tim utjecajem i epilog toga je to što ima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
O siromašnim ali uspješnim đacima, o tome u multimedijalnoj sekciji našeg interneta pripremila Dinka Jurković.
Esperanca i Nurija Suljić, brat i sestra iz Tuzle, učenici su osnovne škole. Žive u teškim uvjetima, djetinjstvo provode na ulici, a često gladni dočekaju noć. Ipak, redovno idu u školu, redaju petice, raduju se druženju sa prijateljima i žele da jednog dana postanu obrazovani ljudi koji će pomagati drugima. Priču o neadekvatno uređenom sistemu, djeci koja su prepuštena sama sebi, možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Semafor sa tri crvena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Na Zadarskom gradskom groblju danas su započele ekshumacije lica nestali tokom rata. Ivan Grujo, predstavnik hrvatske vlade.
95. godine u vrijeme akcije Oluja je jedan dio ljudi smrtno stradao na širem prostoru Zadarske županije. I ta tijela su sustavno asanirana i sukladno ženevskim konvencijama pokopana kao neidentificirana u gradskom groblju Zadar.
O turističkim potencijalima Kosova, Zek Čeku, predsjednik turističke organizacije.
Kosova kao potencijale.
Kosovo ima prelepe potencijale u svim oblastima, i prirodnim, i kulturnim, te turističkim, ali je problem što nismo dobro organizovani i što jako malo radimo na predstavljanju Kosova u svijetu kao turistička destinacija.
Poslušajte priču o Maji iz okoline Berana i Svetlani iz Kolašinskog kraja na severu Crne Gore, ženama koje rade na selu i, kako kažu, dobro zarađuju od poljoprivrede.
Ti su govorili, neće Maja pristati da kopa od jutra do sutra. Ja kažem, evala ćete da vidite da Maja hoće da pristane. E onda neće Maja pristati da drži kravu i su duđu štalu. E, Boga mi hoće.
Ni u ludilu se mogla navići da živim u grad i recimo da poštujem radno vrijeme, da prijavim se kad sam došao na posao, da odem. Znači, taj život je na selu nekako samohodan. Kako vi sami osmislite, dajem tako ga i odradite.
Mladi alternativni muzičari najbolje oslikali stvarnost Bosne i Hercegovine. Sa Užičkog festivala na pola puta o književnosti i društvenom angažmanu, šta danas menja pisanje? David Albahari.
Svugde u svim delovima regiona pojavljuju se grupe mladih pisaca koji očigledno više nisu opterećeni kao što je moja generacija bila ovim posljednjim ratom koji se desio na ovim prostorima, već počinju, ako tako mogu da kažem, iz početka.
Zmijanjski vez nominovan je na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Grozda Regodić, prosvetna radnica u penziji.
U strukturi Zmijanskog veza su zastupljeni stilizovani geometrijski ornamenti. Naučnici konstatuju da taj vez vodi porijeklo još iz neolitske umjetnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici institucija Hrvatske i Srbije za traženje i identifikaciju nestalih osoba prisustvovali su ekshumaciji na Zadarskom gradskom groblju. Radi se o posmrtnim ostacima 56 osoba srpske nacionalnosti stradalih za vrijeme akcije Oluja 1995. godine u Zadarskom zaleđu. Hrvatska i dalje traga za 1703 svojih državljana, 942 nestala 91. i 92. godine većinom Hrvata i 760 nestalih tokom 1995. većinom Srba, javlja Eni Zebić.
Danas je na Zadarskom gradskom groblju započela ekshumacija kojoj se očekuje pronalazak 56 posmrtnih ostataka osoba stradalih u Oluji. Za naš radio govori pomoćnik ministra branitelja i voditelj uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić, koji je nazočio današnjoj ekshumaciji.
95. godine u vrijeme akcije Oluja je jedan dio ljudi smrtno stradao na širem prostoru Zadarske županije. I ta tijela su sustavno asanirana i sukladno ženevskim konvencijama pokopana kao neidentificirana u gradskom groblju Zadar. Upravo se sama ekshumacija i provodi zato da bi se u konačnici što više riješio broj nestalih osoba, znači utvrđivanje identiteta ovih neidentificiranih direktno će utjecati na smanjenje broja nestalih osoba na ovom području.
Ovaj proces koji traje već 10 godina i u njemu je u iskopavanjima poznatih grobišta do sada ekshumiran 941 posmrtni ostatak, a preostaje za ekshumaciju još 217 posmrtnih ostataka, čime će biti završen proces ekshumacija sa poznatih lokacija, kaže Grujić.
A pak s druge strane imamo 967 nestalih osoba za koje nemamo apsolutno nikakve informacije, koje očekujemo od Republike Srbije.
U Zadru je danas bio i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Dalović, koji za naš radio naglašava kako pomak u nalaženju i identifikaciji nestalih može značajno doprinijeti stabilizaciji ukupnih odnosa.
Jer ovo najosjetljivije pitanje u stvari. Dogod imamo veliki broj tih ljudi koji jednostavno traže svoje, oni uvijek mogu biti neko ko će ne samo retorikom, nego i mnogim drugim načinima biti smet. Kada rešimo te probleme, kada ljudi nađu svoj mir koji im pripada, onda se otvara prostor i za mnogo toga drugog.
Grujić oštro odbija prozivanja pojedinih udruga Srba izbjeglih iz Hrvatske da hrvatska strana diskriminacijski pristupa pronalaženju i identifikaciji osoba srpske nacionalnosti. Unazad 13 godina iskumirano je 646 posmrtnih ostataka osoba pretežno hrvatske nacionalnosti, odnosno smrtno stradalih u razdoblju 1991-1992 i 941 posmrtni ostatak osoba nestalih 1995. dakle pretežno srpske nacionalnosti, ili u postocima 41% nestalih 1991-1992, dakle pretežno Hrvata, i 59% osoba nestalih 1995. dakle pretežno Srba.
Dakle, ovdje vidimo da se radi čak o pozitivnoj diskriminaciji.
U istom razdoblju identificirano je 730 osoba nestalih 1991. i 1992. dakle pretežno Hrvata, i 631 osoba nestala 1995. dakle pretežno Srbi. Pukovnik Rujić.
I ovdje moram napomenuti da je taj postotak identifikacije nešto niži, isključivo zato što mi nemamo sve relevantne podatke za utvrđivanje identiteta, odnosno krvne nalaze, i upravo zbog toga smo sklopili sporazum sa Međunarodnom komisijom za traženje nestalih osoba kako bismo od njih dobili dio tih podataka i kako bismo kroz to povećali i ovaj broj identificiranih osoba.
Odalović tim povodom kaže kako bi svi voljeli da proces ide brže. Bilo je zastoja, ali je unazad nekoliko godina i to prevladano.
Mislim da smo sada napravili značajan pomak i praktično sa ovom lokacijom skoro sve veće lokacije su istražene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zadra, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
U nastavku ekonomske teme o turističkim potencijalima Kosova, iako raspolaže prelepom prirodom kao i kulturno-istorijskim znamenitostima, to se ni izbliza ne koristi za privlačenje domaćih i stranih gostiju. Iz Prištine Amra Zeneli.
Iako sa malom površinom, nešto više od 11.000 km2, Kosovo je mesto koje može postati turistička destinacija i leti i zimi. Kosovo se deli na pet turističkih regiona, centralni region Prištine, turistički region Albanski Alpi, odnosno Prokletije, te region Šare, Pomoravlja, Mitrovice i Bajgorske šalje. Posebno se izdvaja Šar planina i region Prokletija. Među glavnim prirodnim atrakcijama je Mermerska pećina u Gadimlju, izvor Belog Drima, vodopad Miruša, Rugovska klisura, te prirodna i veštačka jezera, izvori termomineralnih voda. Međutim, i pored ovih turističkih resursa, ti potencijali nisu dovoljno promovisani zato što se institucije Kosova nisu pokazale dovoljno organizovanim za razvoj ove oblasti, u kojima naročito nedostaje infrastruktura, ocenjuju stručnjaci turizma. Zek Čeku, rukovodioc Udruženja za turizam Kosova, kaže da Kosovo nudi neverovatne turističke destinacije, ali je problem što se ta mesta ne promovišu.
Kosova ka potencijalet mrekulushme, domethënë nga të gjitha aspektet.
Kosovo ima prelepe potencijale u svim oblastima, i prirodnim i kulturnim te turističkim, širom cele zemlje. Imamo turiste koji nas stalno posećuju, ali je problem što nismo dobro organizovani i što jako malo radimo na predstavljanju Kosova u svetu kao turistička destinacija, navodi Čeku. Za razliku od ostalih država u regionu, on kaže da se Kosovo razlikuje po gostoprimstvu i dobroj usluzi. Zadnjih godina zabeležen je i veći broj posetilaca koji su uglavnom iz Velike Britanije, Danske, Japana, ali iz Kanade i Amerike.
Neke mjero objekte će jedne na listan organizacije potrore.
Naše kulturno nasljeđe na listi svjetske organizacije o svjetskom nasljedstvu. Postoji i ostali objekti koji zaslužuju da budu na toj listi, ali nažalost niko se ne interesuje više u tom pogledu, kazuje Čeku. Jedan od poznatiji i atraktivniji turistički destinacija tokom zime je sigurno kompleks Brezovica. U toku je procedura za izdavanje ovlaštenja za korištenje, i to za 99 godina uz koncesioni ugovor. Portparolka Ministarstva trgovine i industrije Arte Istrefi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ministarstvo ima strateški plan za promociju turizma, ali je dodala da do sada nije urađeno dovoljno u tom sektoru. Ukoliko kažemo da je učinjeno dovoljno na promociji turizma, onda nismo u pravu, ali promocija je počela i nastavljamo da radimo na tome jednim većim ritmom. Samo tokom prošle godine organizovali smo 13 konferencija za promociju investicija na Kosovu, uključujući tu i promociju turizma, kazala je Istrefi. Nedavno inače je zajednički projekat Crne Gore, Albanije i Kosova, Vrhovi Balkana, bio nagrađen prvom nagradom na globalnom samitu Svetskog saveta za turizam i putovanja u Abu Dhabiju. Projekat omogućava turistima da iskuse najlepše planinske rute prokletija koje povezuju sela sve tri države. Opština Peć na Kosovu bila je direktno uključena u ovom projektu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
I dalje ekonomske teme. O dve žene koje predano rade i uživaju u poljoprivredi. Budući da su prvomajski praznici u toku dani kada bi trebalo slaviti rad naredne minute, posvetili smo Maji iz okoline Berana i Svetlani iz Kolašinskog kraja na severu Crne Gore, ženama koje celi svoj radni vek provode na selu i, kako kažu, dobro žive od poljoprivrede. One sa velikom ljubavlju i predanošću pričaju o svom poslu i pored toga što na selu nema predaha slobodnih dana, vikenda. Strese u njihovom poslu kažu malo, jer sve zavisi od njihovog rada i čudi prirode. Tranziciju nisu osjetile i za njih kriza ne postoji, zabeležila Olivera Nikolić.
I Maju i Svetlanu zatekli smo u kratkom predahu između obaveza u kući i na njivi. Obi nam s ljubavlju pričaju o poslu, prirodi od čih ritmova zavise, neposredne su u komunikaciji i pozitivnog životnog stava. Počeci nisu bili laki, priča nam 35-godišnja Maja Kljajić iz Lubnica na domak Berana. Danas majka četvoro djece koja lipo živi od svog rada sa nepunih 18 kada se udala, nije željela život na selu. Preplakala je, kaže, prvi zasad malina, a kada su one rodile, proradili su inat, volja i upornost.
Vjerovatno kada je to zasadio, svi su govorili, neće Maja pristati dok opalci od jutra do sutra. Ja kažem, evo, ali ćete da vidite da Maja hoće da pristane. E onda neće Maja pristati da drži kravu, još u duđu štalu. E, Boga mi hoće. Pa ja kupim i kravu, jer nisam bukvalno imala za dijete. Pa u tuđu štalu. Pa ne umijem dobro da ju pomuzem, pa plačem kako ću ja to srediti. Pa mi komšinica pomaže, pa to bude ne krava, ne bude majka sirotinska.
Za 43-godišnju Svetlanu Milošević iz okoline Kolašina, poznatu po lisnatom siru, poslije dvije decenije bavljenja poljoprivredom nezamislive gradski ritam i posao u gradu.
Ni u ludilu se mogla navići da živim u gradu i recimo da poštujem radno vrijeme, da prijavim se kad sam došao na posao, da odem. Znači, taj život je na selu nekako samohodan. Kako vi sami osmislite, dajem tako ga i odradite.
Tranziciju nisu osjetili i na selu, kaže Svetlana, krize nema.
Ja kažem, čovjek na selu je svoj na svome. Meni je sramota reći neko na selo, nema dana šta djeci za ručak. Znači, ukoliko hoće čovjek da radi. Mi tu imamo sigurnost. A Boga mi, kad čovjek sve hoće da kupi, počeje od povrća, voća, do mliječnih proizvoda, kolike prosje plata, ja se više puta i pitan kako prežive.
I pored teškog rada, od jutra do sutra, bez godišnjih odmora, slobodnih vikenda, odličnog su zdravlja, čvrstog sna i, kažu, manje izložene stresu nego žene u gradu.
Tim s čim se inače bavimo, to je sve fina jedna kultura, znači kad uđeš ti u malinjak, ti zaboraviš na sve. Jer tu je milion lijepe boje roze, možda i to onda bude nas vjerovatno dosta organizovano. Pa to sve budeš, a onda uveče ti to sve prodaš, pa dobiješ volju.
I ako mi naiđe moment nervoze, pa izađem iz kuće, prošetam livadom, uberem cvijet, znači mene to dopunjava i ja za pola sata budem opet osoba raspoložena.
Svetlanu su vriđale predrasude prema ljudima sa sela i poljoprivrednicima. Danas to, kaže, ne doživljava lično, naprotiv.
Da, ja sam seljak i ponosim se time. A znate li zašto? Što su mi prvo zdrava djeca, to je najvažnije. Što smo mi, kaže mi, jesmo umorni ljudi, izrađeni umorni, ali u suštini smo psihički zdravi nekako. Ja se umorim i oboleću možda od reume, to je od rada, od nekog napora, ali psihički, znači, od uzdrmanja, od srca, od tih nekih stresova, ja do sad nisam imala te problema.
Podjela na muške i ženske poslove na selu nema. Ipak sve je pitanje stava, pa tako Maja suprugu ne dozvoljava da joj se pridruži u određenim poslovima.
On meni nikad ne uđe u stalo na kraju, znači on meni nikad ne uđe u svinjac, jedino ako se, da, mislim, ako se teli krava slučajno, pa on pogleda ovako svinoti je tele i ode.
Dok brakovi u gradu najčešće pucaju zbog neslaganja karaktera, kod Maje bi razlog bila nova kultura i eksperimentima te vrste sklonost supruga.
Muž je razmišljao onoj Aroni koji je htio donese prije 9 godina. Ja rekla, ja ću se razvesti, budeš i doveo Aroniju, donio Aroniju na... A on kako bi otišao na sajam negdje i čuo da neko nešto radi, on, mi ćemo to.
Maja i Svetlana uputile su djecu u rad i naučile ih da svakodnevno dišu dah egzistencije. Svetlana zapaža da mladi malo borave u prirodi, da se od nje kao i od ljudi otuđuju, pa ima i svoje razloge zbog kojih nije dozvolila kompjuter u kući.
Treba se družiti sa ljudskim bićima, sa prirodom, ne samo sa ovim, sa tehnikom. Jer čujem na televiziju, kaže roditelj, treba da ipak gleda što dijete radi. Znači da kupim računar i da ga špijuniram što radi. Sad su se doškolci, zrijevaju, kad oni sazrenu, pametni ljudi, dobri ljudi, neka oni sami sebi kupe računar, da kupim njima dok su manji bili, dobro već sad evo, srednjoškolci su, pa da zebem da ih neko preko toga računara i Facebooku nešto navuče, meni ta boljoglava nije trebala, prvo da vi kažem. Mene se čini da je bolje što sam ih naučila da rade.
Sretni su što žive od svog rada i ne zavise od monetarnih, makroekonomskih i drugih kretanja. Ove dvije vrijedne žene ne razumiju zašto ljudi napuštaju i zapuštaju svoja imanja i kandiduju se za duži red nezaposlenih.
Ja sad ne mogu uzeti diplomu i raditi kao doktor ovaj onaj, a doktor možda može raditi po svom moj. Ali je sad dosta ljudi koji ne radi i to i vi znate, a neće se baviti, ma neće ni da pokušam, a imanja su totalno otišla u dratu.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Mladi umetnici i stvarnost života. Oslikati stvarnost Bosne i Hercegovine možda najbolje pošlo za rukom mladim muzičarima. Bez imalo kočnica prepričali su kuda ih vodi aktualna politika. Budo Vukobrat naglašava značaj alternativnog odgovora balkanskoj ratnoj i postratnoj šizofreniji kroz generacijsko stvaralaštvo.
Ti i ja, ti si be.
BiH jest opterećeno društvo, opterećeno nekakvim osnovnim stvarima, dakle osnovnim pogledima i na ustroj zemlje i na sve, jel? I svi ljudi su žrtve toga u stvari. A pjesma koju sam pisali, čista jedna logoreja, onako nabrajanje ti nekakvih ustavnih odredbi. Strofe su činjenice, dakle, strofe su ono što jest, kako bi nekom danas objasnio ustavni poredak BiH, eto tako, ja. BiH je zemlja iz 25. i jednim Brčko-Distriktom, mislim ko da mogu biti dva, da bi u stvari refren bio nešto himnično, nešto što niko nema ništa protiv tog refrena.
Ovako pjeva i ovako govori Mario Knezović, frontman uticajne mostarske grupe Zoster. Pjeva, priča i pokazuje da, ako iko tako glasno i tako jasno, bezmalo pa u svim bosansko-hercegovačkim sredinama, okrenuo leđe dominantnoj nacionalnoj ideologiji, onda su to bili muzičari. Oni mladi, ali oni malo stariji, trudili se i trude se skinuti povez sa očiju, izliječiti poslovičnu kolektivnu kataraktu. Evo kako to radi sarajevska grupa Skroz i Dino Šaran.
Riba na bogatu, kredit na otplatu. Bojnik sam bio, sad grubo buđenje, život u čuđenje.
Mi smo im u svom nekom jadu, svojim jadom nekim, mi smo izašli svi iz rata, Balkan kompletan, to je ta šizofrenija, svi nekom, jel, uvođeni zvijezdom nekom nacije, svi smo sad postali velike nacije, postali nauka o samospoznaj to. Ma mislim, sve u svemu, ja, eto, daj Bože, kako ono, daj Bože, šćeri da te kad ja uzmem.
Nekako slično ostalima razmišlja i harizmatični Banjalučanin grof Đuraz, nesumnjivi lider alternativne scene u Republici Srpskoj.
Svako veče molim Krista, Allaha i Budu, da u razumi smiri svaku glavu ludu. Na prokletom polu ostrvu stvarno je bilo previše krvi za me.
Bosni i Hercegovini ne treba ni vlada, ni parlament, niko ne treba. Samo ti ljudi uzmeju džaba plate, a očigledno dok država funkcioniše bez svih tih struktura, da može i bez toga. Očigledno, kogod to apsurdno bilo, da država funkcioniše i dalje ljudi idu u prodavnice, kupuju stvari, ništa ne fali.
Za sami kraj ostalo je razmišljanje Zorana Ćatića, urednika veoma slušanog studentskog IFM radija, na čijim frekvencijama su istinski alternativci našli postojano utočište.
Društveno-politička situacija nam je takva, da nam je to postala alternativa, ne nešto što bi trebalo biti normalan izražaj. Kad je u pitanju, recimo, konkretno dubioza, pa i Zoster, da je to nažalost jedina stvarna socijalistička slika trenutne stanje u Bosni i Hercegovini, da niko ozbiljan iz nivoa akademije, intelektuala, sad sociologa, nije uradio bilo kakvu analizu, a kamoli tako dobru i ozbiljnu analizu socijalne slike Bosne i Hercegovine u ovom trenutku. I mislim da je tu puno veći značaj s te strane gledajući nego konkretno muzički.
Nažalost, bez novih frekvencija, bez novih otvorenih stanica i stranica, pjevanje Dubiozino, Zosterovo, Đurazovo, Šaranovo neće se probiti kroz smolu u ušima siromaška zagledanog u obećani mu futur drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
O angažovanoj umetnosti. Dolazak pisaca iz čitavog regiona na Užički festival na pola puta bio je prilika da se otvori i pitanje angažovane književnosti, tim pre što politika, bez obzira što su prilike u svakoj od ovih država relativno stabilne, i dalje u velikoj meri utiče na živote ljudi, javlja Novka Ilić.
Vojo Šindolić, hrvatski pesnik i prevodilac, kaže kod nas je zbog prilika književnost više angažovana nego u svetu.
Moje lično mišljenje je da nije baš mnogo angažirana gotovo nigdje u svijetu, a možda kod nas jest malo više zbog naravno prethodnih događaja od 90. do, evo, do nadam se ulaska Srbije u Evropsku uniju, ali naravno ima tu i tamo poneki vrlo angažirani pisac kakav je Aharon Šaptaj, pjesnik sjajan, izraelski, kakav je bio danas nažalost pokojni Mahmud Darviš iz Palestine. Ali u današnje vrijeme globalizacije ta vrsta angažiranosti je, rekao bi se, manje prisutna.
Mlada književnica iz Makedonije, Rumena Bužarovska, profesorka američke književnosti na Filološkom fakultetu u Skoplju, rekla je da u makedonskoj književnosti danas ne vidi angažovanost.
Kod nas ne mogu da kažem. Ne mogu da kažem kako je kod vas ili kako je u Bosni ili u Srbiji ili u Hrvatskoj. To ne mogu da kažem. A kod nas nije angažovana. To je definitivno. Ja ne znam da li je to... Mislim da će se stvari polako promijenuti zbog toga što imamo neke političke probleme sada i mislim da to utiče na to kako ljudi gledaju na umetnost i već je umetnost angažovana, ali nije još književnost. To se još nije dogodilo kod nas.
Nenad Veličković, književnik iz Sarajeva, smatra da je književnost angažovana onako kako je ko prihvata i upotrebljava.
Ja mislim da je književnost uvijek angažovana na različite načine. Angažovana je u nekom prostoru u kojem autor stvara i na način na koji je ona autoru važna. Angažovana je onako kako je drugi prihvate i upotrebe, bez volje ili s voljom autora. Angažovana je izvan svog vremena, onaj, na način da uđe u neki kanon ili da onda iz tog kanona djeluje, čak možda i sasvim suprotno od onoga zbog čega je napisana i što stvarno jeste. Tako da ja mislim da je književnost danas angažovana kako je bila uvijek angažovana u 20. vijeku. Angažovana je u obrazovnom sistemu tako što je zloupotrebljena i tako što se preko nje pribavljaju velike koristi za ideologiju koja je na vlasti, konkretno to je nacionalizam.
Književnik David Albahari, koji stvara u Srbiji i Kanadi, nije pristalica angažovane književnosti, ali dodaje da su mladi pisci u regionu angažovani na jedan poseban način. Pišu i o surovoj stvarnosti i književnost briše granice.
Svugde u svim delovima regiona pojavljuju se grupe veoma talentovanih, darovitih mladih pisaca koji očigledno više nisu opterećeni kao što je moja generacija bila ovim posljednjim ratom koji se desio na ovim prostorima, već počinju, ako tako mogu da kažem, iz početka, počinju sa pravim pričama, sa pravim pripovedanjem, sa žestokim često pričama o životu na ulici, životu u nekim određenim životnim sredinama. I ono što je najvažnije, oni su počeli da objavljuju po svim mestima bivše Jugoslavije. Znači, mladi pisci Zagreba objavljuju i u Bosni, pisci iz Bosne objavljuju u Srbiji, Makedoniji i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to jako dobro jer postoje neki utjecaj uopšte nije važno više tu politika, nego tu je važno književnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o Zmijanskom vezu koji je nominovan na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Vez koji potiče sa Zmijanske visoravni planine Majnjača pored Banja Luke kandidovan je jer je od sredine 19. veka do danas zadržao ornamentalnu formu, specifične izrade, uvek tamno-plave boje i jedinstvene tehnike u njegovoj izradi. Milorad Milojević donosi priču o jednom od najlepših vezova Balkana.
Malo je onih koje ne bi očarao pogled na Zmijansku visoravan. Bezvremenska ljepota pokazuje i surovost prema onima koji tamo žive. Hladni vjetrovi visoravni, uz prizvuke frula, nadaleko su pronijeli jauke Zmijanjaca kroz djela tribuna Petra Kočića. Težak život iznjedrio je i bogatu kulturnu zaostavštinu. Dio toga čini Zmijanski vez, jedinstven na Balkanu, prepoznatljiv u Evropi, a mogao bi osvojiti i cijeli svijet, ako dospije na UNESCO-u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Zmijanka Grozda Regodić, prosvjetna radnica u penziji, zapise o kulturi Zmijanja i čuvenom vezu za sva vremena sačuvala je u svoje tri knjige.
U strukturi Zmijanskog veza su zastupljeni stilizovani geometrijski ornamenti, ukrasni detalji. Naučnici koji se bavili istraživanjem Zmijanskog veza konstatuju da taj vez vodi porijeklo još iz neolitske umjetnosti, to jest iz mlađe kamenog doba. Najzastupljeniji ornament su kola ili kolo. To je u stvari stilizovani romb. Ti ornamenti su tako postavljeni u kompoziciji Zmijanskog veza ili motivu da je izuzetna harmonija i usklađenost međusobna postignuta do same perfekcije.
Da bi Zmijanski vez uopšte bio kandidovan za UNESCO-u listu, valjalo je dokazati da je još živ, a to svakako i jeste. Lijepo je vidjeti kada se okupe žene u humanitarnom udruženju žena Duga u Banja Luci, gdje uče kako se veze. Predsjednica tog udruženja Galina Marjanović kaže da Duga posljednjih 18 godina aktivno nastoji očuvati sjećanje na to nasljeđe.
Ideja nam je sinula još u vrijeme rata zato što je došlo do masovnih migracija stanovništva i u tom periodu mi smo shvatile da tradicionalna narodna kultura i vezovi i tkanje koje su donijele stare žene to znanje sa sobom iz tih seoskih krajeva u te gradske izbjegličke centre, kako bi se to moglo ipak sačuvati.
Gotovo deceniju i pol svog života čuvenom vezu posvetila je i Banja Lučanka Radenka Jungić. 2011. godine na sajmu Eureka u Briselu s njim je osvojila zlatnu medalju. Njen atelje doslovno je ukrašen vezom na način kojim se prošlost spaja sa sadašnjošću.
A ja se trudim da taj vez već zna se godinama kroz razne dokumentarne filmove i priloge, da ga predstavim ovoj civilizaciji u jednom novom svijetu. Znači, to jesu košulje, to jesu autentični ornamenti sa košulja ženskih, zmijanskih, ali ga ja kao autor prevodim u nove forme.
Za Zmijanski vez može se reći da je već osvojio svijet. Upis na listu UNESCO, a potvrdio bi to i papirološki. Ženska košulja, ukrašena vezom sa Zmijanja, još je 1936. godine proglašena najljepšom na sajmu narodnih nošnji u Parizu. Jednobojni, i to tamno-plavi vez na bijelom platnu, specifičnost je Zmijanskog veza. Jednobojnost nije uticala na maštovito Zmijanki u njegovoj izradi, no pravila se moraju poštovati, kaže Radenka Jungić.
Ono što je naravno važno, makolika slika bila vezena, makoliki ornament bio, svaka dobro vezilja zna da svaki bod, svaki krstić mora biti uvijek i uvijek u jednu stranu.
Zmijanje je danas gotovo opustilo. O tome dovoljno govori podatak da u male škole Kočićevi sela ide tek oko 60 učenika. Prije 40-ak godina školska dvorišta krasilo je više od 900 đaka. Zmijanci pozdravljaju kandidaturu veza, ali su svjesni da on više nije dio njihovog svakodnevnog života.
Nosle cure na zborove. Nisam ni auto puno upamtila, ali jesam jupi.
To je izuzetno pohvalno i dobro je za ovaj kraj, za ove krajeve, to tradicionalno.
Ostarilo je bilo žena prije, ono su vezili, što sad je to ostarilo, jedna si pomr.
A plavi vez na bijelom platnu preživio je mnoge vihore burne prošlosti, entuzijazam ne posustaje, pa se pokreću i sekcije u školama na području Zmijanja da se njegovo nasljeđe prenese na nove naraštaje. Naredne godine UNESCO će donijeti konačnu odluku o tome hoće li Zmijanski vez postati neizbrisivi dio svjetske kulturne baštine. Bez obzira kakva odluka bila, i sama država morala bi da čuva i njeguje taj dragulj sopstvene kulture i tradicije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.